Айтайынша не хадис сабыр етсе, төсініп мағанасын қабыл етсе, сүрініп мақсатыңа жет алмайсың, асығы бұл хадистен қалыс кетсе. Сүрініп мақсатыңа жет алмайсың, асығы бұл хадистен қалыс кетсе. Пайғамбар өзі жазған болған істі, Құраннан мен оқыдым бұл хадисті. Жолыңнан шайтан тегі аздырмайды, сабыр мен істесеңіз қылар істі. Жолыңнан шайтан тегі аздырмайды, сабыр мен істесеңіз қылар істі. Бір әйел тандырына оттау жағып, қараса намазды кер боп тау қалып. Алды мен намазымды оқып алып, алармын содан кейін нанды жабып. Алды мен намазымды оқып алып, алармын содан кейін нанды жабып. Сол сәтте ойнамаққа отқа келіп, әйелдің ұлы келді ау шайтан керіп. Намазын бұл әйелдің бұзайын деп, баласын жіберіпті отқа итеріп. Намазын бұл әйелдің бұзайын деп, баласын жіберіпті отқа итеріп. Содан соң әйелге де хабар жетті, ұлыңыз отқа түсіп кетті депті. Алды мен ұлыңызды құтқарып ап, содан соң намазыңды оқы депті. Алды мен ұлыңызды құтқарып ап, содан соң намазыңды оқы депті. Ұлымыз болды үмбет баласау деп, отқа түссе сол ғой оның әйі жазасау деп. Намазын бұзбай ана оқи берді, Алла берген Алла оның панасау деп. Намазын бұзбай ана оқи берді, Алла берген Алла оның панасау деп. Сәлден соң әкесі де үстен келді, әйелде намаз оқып біткен еді. Қараса ұлы шоқпен ойнап отыр, қараңыз бұл Алланың кереметін. Қараса ұлы шоқпен ойнап отыр, қараңыз бұл Алланың кереметін. Намазда неше есе сауап барын, пайғамбар айта алмапты-ау санап бәрін. Біреуді біреу қаза ет алмайды, Алланың өз алмасау жаратқанын. Біреуді біреу қаза ет алмайды, Алланың өз алмасау жаратқанын.